Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar siaran Mimbar Firman dimanapun Anda berada. Kiranya Anda sekalian berada dalam keadaan sehat dan perlindungan serta pemeliharaan Tuhan senantiasa. Tema pemberitaan Firman kali ini adalah apakah Anda harus mencapai target? Adapun bacaan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 22 dan Roma 12 ayat 9. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ketika seseorang melamar menjadi salesman, ketika wawancara, maka kepada calon pegawai tadi akan diperkenalkan dengan perusahaan tersebut, organisasi perusahaan, misi utama perusahaan, dan lain-lainnya. Kemudian sebagai salesman akan diberi penjelasan akan kewajiban dan hasil apa yang akan diterima setiap bulannya. Inti pokok yang diinformasikan kepadanya adalah bahwa salesman tadi harus mencapai target penjualan minimal 120 juta setahun. Gaji tetap tidak ada, tetapi akan diberikan bonus 25% dari setiap hasil penjualan yang akan dihitung tiap bulannya. Kalau target tahunan tidak tercapai, maka konsekuensinya hubungan kerja akan diputus. Dari perusahaan, kita pindah ke bidang agama. Ketika seseorang masuk agama tertentu, dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan diperkenalkan kepada seluk-beluk agama itu. Itu bisa dilakukan melalui kursus singkat atau mungkin juga ada agama lain yang tidak mensyaratkan kursus, tetapi yang penting membuat pengakuan iman dulu sesuai rumusan yang ada dan kemudian hari diajak untuk belajar segala seluk-beluk agama tersebut dan tentunya tidak ketinggalan akan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemeluk agama tersebut. Dalam bacaan singkat kali ini, Rasul Paulus di dua tempat yang berbeda memberitahu kewajiban orang Kristen atau pengikut Kristus. Di 1 Tesalonika 5 ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di Roma 12 ayat 9 dikatakan hampir sama, jauhilah yang jahat. Apa yang mau dikatakan kedua ayat tadi intinya mau mengatakan, jangan lakukan hal yang jahat. Kalau tiap hari bergaul dengan orang jahat, maka lambat atau cepat orang tersebut juga akan melakukan hal yang sama. Kelakuan itu seperti penyakit yang menular. Mengingat hal tersebut, maka Rasul sebagai hamba Tuhan katakan, jauhilah yang jahat. Roma 12 ayat 9. Di 1 Tesalonika 5 ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Artinya kejahatan itu banyak jenisnya. Semuanya itu harus dijauhkan dari kita. Jangan diperbuat oleh kita. Ada kejahatan merampok. Zaman dulu dengan kekerasan senjata. Zaman sekarang memakai teknologi. Maka tindakan merampok dilakukan lebih canggih dengan membobol rekening bank orang lain tanpa harus ketemu orang tersebut dan tidak perlu mencelakai. Yang lebih halus, orang-orang yang berdasi melakukan perampokan dan korupsi. Jenis kejahatan lain adalah kejahatan memperjualbelikan narkoba. Yang lainnya memperdagangkan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Orang dijual sebagai tenaga murah atau sebagai pelacur. Mungkin banyak dari Anda yang mau mengatakan itu semua tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak melakukan kejahatan yang disebutkan di atas. Sekarang, bagaimana dengan kejahatan mengedarkan hoaks atau berita bohong atau ucapan kebencian? Itu dapat dilakukan dengan mudah zaman sekarang dan jangkauannya sangat luas karena berita hoaks atau ucapan kebencian disebarkan melalui WhatsApp, melalui YouTube, Facebook, atau media sosial lainnya. Kalau sempat disensor oleh pihak terkait, maka masyarakat terlindungi. Kalau tidak sempat disensor, maka akibatnya dapat menimbulkan keonaran atau juga demo besar-besaran. Dan bukannya tidak mungkin melahirkan tindakan anarkis lainnya. Mungkin dari antara kita tidak melakukan seperti itu. Tetapi lebih kepada bisik-bisik yang diedarkan, yang isinya berita hoaks dan ucapan kebencian. Ini juga adalah kejahatan yang harus dijauhi dan tidak dilakukan. Segala macam bahan dapat dijadikan hoaks, termasuk berita-berita mengenai COVID-19 dengan akibat makin menggelisahkan masyarakat. Kejahatan semacam itu juga harus dihindari. Mungkin banyak dari kita juga mau mengatakan, saya tidak melakukan itu. Sekarang bagaimana dengan ucapan Yesus di Markus 7 ayat 21? Yang mengatakan, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pemburuhan. Tuhan Yesus di sini menyinggung bukan perbuatan jahat, tetapi pikiran jahat. Sebelum jadi tindakan jahat, terlebih dahulu diawali dengan pikiran jahat. Tindakan jahat yang merugikan atau mencelakakan orang lain akan terkena sanksi hukum pidana. Lain halnya dengan pikiran jahat, dapat dipastikan semua orang pernah berpikir jahat. Dan secara hukum tidak dapat dikenakan hukuman. Di hadapan Tuhan, itu tetap merupakan kejahatan dan akan dimintai pertanggungjawaban kalau belum diselesaikan. Jauhi segala jenis kejahatan. Jadinya, mencakup perbuatan, perkataan, dan pikiran. Jangan lakukan itu. 1 Tesalonika 5 ayat 22 mengatakan, jauhilah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tidak berhenti di situ, tetapi Roma 12 ayat 9 melanjutkan, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kemudian, dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dengan kutipan ayat-ayat tadi jelas bahwa pengikut Kristus diajarkan untuk berbuat baik. Perbuatan baik memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam hidup sehari-hari. Bukan saja di antara keluarga, lingkungan gereja, bahkan dapat dilakukan di tengah masyarakat. Khusus melakukan pekerjaan kebaikan di tengah masyarakat harus dilakukan dengan bijaksana agar jangan disalah tafsirkan. Ketika gereja melakukan pekerjaan kebaikan seperti bakti masyarakat dengan mengadakan pengobatan gratis, pembagian sembako, pemberian beasiswa, dan lain-lainnya, hendaknya sangat berhati-hati agar jangan disalah tafsirkan sebagai usaha untuk mengubah keyakinan agama dari orang yang diberi bantuan. Mengingat hal itu, maka akan lebih efektif orang-orang Kristen sebagai individu tanpa menarik perhatian media dapat melakukan perbuatan baik dalam hidup sehari-hari sebagai wujud penterjemahan kasih Kristus. Catatan lain untuk perbuatan baik perorangan. Jangan berbuat baik dengan mengharapkan balasan. Kalau mengharapkan balasan, itu bukan perbuatan baik yang murni, tetapi dengan motivasi keuntungan. Kalau sampai orang yang diberi bantuan tidak membalas, mungkin saja kita akan mengomel dan menggerutu dengan mengatakan orang diberi bantuan itu tidak tahu berterima kasih. Lakukan perbuatan baik tanpa pamrih. Prioritaskan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu membalas. Ketahuilah, kalau kita melakukan kepada orang-orang yang menderita atau yang hina di mata masyarakat, kita melakukannya untuk Tuhan Yesus sendiri. Matius 25 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Catatan lain, jangan berbuat baik untuk pamer agar nama diri dipuji. Perbuatan baik yang demikian tidak lain untuk kepentingan diri sendiri. Perbuatan baik sedapat mungkin tidak perlu membuat pengumuman kepada orang lain atau teman-teman. Biar Tuhan saja yang melihat perbuatan tersebut, karena perbuatan baik orang Kristen adalah sebagai persembahan kepada Tuhan dan menjadi keberkatan bagi pihak-pihak penerima kebaikan. Artikel ke-91 dari Katekismus Heidelberg menerangkan bahwa perbuatan baik yang sejati harus memiliki beberapa karakteristik. 1. Muncul dari iman yang benar. 2. Seturut dengan perintah Tuhan di dalam kitab suci. 3. Dilakukan untuk kemuliaan Allah. 4. Bukan sekedar kesesuaian dengan tradisi atau ajaran. Semua agama-agama mengajarkan umatnya untuk berbuat baik, tetapi dapat dipastikan dengan motif dan tujuan yang berbeda. Ada agama yang mengajarkan umat untuk berlomba-lomba berbuat baik agar yang bersangkutan bisa masuk surga. Kurang atau tidak ada perbuatan baik memperkecil kemungkinan masuk surga, apalagi banyak perbuatan jahat dan dosanya. Agama Kristen atau tepatnya pengikut Yesus Kristus sudah dijamin sorga sebagai pendahuluan dengan pemberian pengampunan dosa, hidup baru, status baru sebagai warga kerajaan sorga. Perbuatan baik menyusul, dimaksudkan bukan untuk mengejar target agar masuk sorga. Perbuatan baik adalah sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Sebagai tanda terima kasih untuk keselamatan dan sorga, mari kita menjauhi segala jenis kejahatan dan lakukan yang baik. Kiranya Roh Kudus menolong kita melakukan semuanya itu. Amin. Sebagai respon terhadap pemberitaan firman, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk karunia keselamatan secara cuma-cuma dalam Kristus. Dosa kami diampuni. Tidak akan ada lagi penghukuman lagi. Dan kami diberi status warga kerajaan sorga. Tolong kami oleh kekuatan Roh Kudus-Mu untuk mewujudkan hidup terima kasih dengan menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Pada kesempatan ini, hamba-Mu juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan menjalani pencobaan dalam hidupnya. Berilah belas kasihan dan pertolongan-Mu. Kepada yang sakit, berilah kesembuhan. Dan kepada mereka yang sedang dalam pencobaan, beri kemenangan. Dalam situasi ekonomi sulit, hamba-Mu juga berdoa untuk semua pendengar. Berkati segala keperluan hidup mereka. Dan jagalah kesehatan mereka. Ya Bapa, dengar dan kabulkan doa permohonan dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.